εξουσία στους ανθρώπους. Και διαβαίνουν ο Ιησούς εκείθεν, είδε άνθρωπο καθήμενο το τετελώνιο, Ματθαίο λεγόμενο, και λέει προς αυτόν, ακολούθη με. Και σηκωθείς ακολούθησε αυτόν. Και ενώ εκάθητο εις την τράπεζα, εν τη οικία, ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες, συνεκάθητο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού. Και οι δόντες, οι Φαρισαίοι, είπαν προς τους μαθητάς αυτού, διατί ο δάσκαλός σας τρώγει μετά τελωνών και αμαρτωλών. Ο δε Ιησούς ακούσας είπε προς αυτούς, δεν έχουν συχρία ιατρού υγιένοντες, αλλά υπάσχοντες. Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσία. Διότι δεν ήρθω δια να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Τότε έρχονται προς αυτόν οι μαθητές του Ιωάννου και λέγονται, διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε, αλλά οι μαθητές σου δεν νηστεύουσι. Βλέπουμε τώρα ότι καλεί το Μανθαίο σε αυτό το κεφάλαιο και πράγματι είναι δύσκολο γιατί καλεί το Μανθαίο, ο οποίος αυτή τη στιγμή Μανθαίος είναι τελώνης. Είναι ένας άνθρωπος από αυτούς που το λαός Ισραήλ είχε αποκοπεί τελείως από μαζί του. Οι τελώνες και οι Φαρισαίοι ήταν αυτοί που δεν θέλανε καθόλου να έχουν σχέση με τον Χριστό. Και ξέρουν πολύ καλά, τους λέει υποκριτές ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι παρουσιάζεται ο Μανθαίος, ο οποίος τον καλεί να τον ακολουθήσει. Αλλά αυτός είναι τελώνης. Είναι το αντίθετο από αυτό που αυτοί θεωρούσαν ότι είναι υπερέχον. Οι Φαρισαίοι ήταν οι φανατικοί της εποχής εκείνη, οι οποίοι θέλανε οπωσδήποτε ο λόγος να λαλείται στην εντέλειά του. Αλλά δεν τον αγγίζανε. Θέλανε να λαλείται, το επιδιώκανε αυτό το πράγμα, αλλά οι ίδιοι όμως ήταν απ' έξω από το θέλημα του Θεού. Φανερά ήταν, όχι φανερά, γιατί διαφήμιζαν αυτό το οποίο έκαναν. Και το βλέπουμε πολύ όμορφα ότι το παρουσιάζει εκεί με τον τελώνιο όταν μπήκανε και οι δύο στο ναό. Ο Φαρισαίος ήταν μέσα και παρακολουθούσε, λες και ήταν ναός δικός του. Ο τελώνιος μπήκε μέσα και δεν ήξερε ούτε η πόρτα που πέρασε, ας πούμε, ποιος ήταν απέναντί του. Γιατί δεν ασχολούταν, γιατί είχε ένα τεράστιο προβληματισμό. Ποιος θα τον συγχωρήσει να πάρει την παρουσία του Θεού και να φύγει από την Εκκλησία. Και υπήρχε ένα πρόβλημα τώρα εκεί. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος μας μιλάει και λέει εκείνη τη στιγμή, γιατί έφερα ένα παραλυτικό, λέει, κείμενο από τη, είπε, επί της κλίνης και ειδών ο Ιησούς την πίστη αυτών, είπε προς τον παραλυτικό, «Θάρη τέκνος, συγχωρημένα είναι η αμαρτία σου». Μερικοί όμως των γραμματέων είπε ο καθεαυτούς, αυτός βλαστημεί. Βλέπουμε ότι έχει γίνει μια συγκέντρωση εκείνη την ημέρα. Όταν ο Μανθαίος τον κάλεσε να πάει, τον κάλεσε να πάει στο σπίτι του ο Ιησούς Χριστός. Και πηγαίνοντας στο σπίτι του, ήταν τιμή για αυτόν πολύ μεγάλη ότι πήγε ο Χριστός εκεί και βλέπουμε ότι κάλεσε και άλλους. Πήγανε πάρα πολλοί τελώνες στο σπίτι του μέσα. Αυτό οπωσδήποτε δεν πέρασε απαρατήρητο από τον άλλο λαό εκεί. Οι Φαρισαίοι στεναχωρηθήκαν από αυτό. Γιατί βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι δάσκαλος, δεν μπορεί να τον απορρίψουν τελείως, ότι αυτά που λέει δεν ξέρει τι λέει, γιατί θαυμάζανε όλοι με τον τρόπο τον οποίο τα παρουσίαζε και τα έλεγε, γιατί ήταν εύστοχα όλα αυτά που έλεγε ο Κύριος μας. Επήγε ο μεγαλύτερος κήρυκας του ουρανού, επήγε στη γη για να μιλήσει στους ανθρώπους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ξεχώρισε από όλους τους άλλους. Όλοι λοιπόν θαυμάζανε με αυτά που έλεγε, ακόμα και αυτοί που ήταν οι διώκτες του, αυτοί που δεν τον θέλανε. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι μαζευόμενοι οι τελώνες, μαζεύονται και οι Φαρισαίοι κοντά. Παρακολουθούν να τον βρούνε να κάνει κάποιο λάθος ή οτιδήποτε άλλο για να έχουν να τον κατηγορήσουν με απότερο σκοπό να τον πετροβολήσουν, να τον σκοτώσουν. Εκεί ήθελαν να καταλήξουν. Αλλά εδώ βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος μιλάει για κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο δεν το καταλάβανε οι περισσότεροι από αυτούς. Του λέει συγχωρημένα είναι οι αμαρτίες σου, είπε σε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν παραλυτικός. Και αυτομάτως αυτοί το πιάσανε. Λέει ποιος μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες παρά μόνο ο Θεός. Αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να συγχωρήσει κανείς αμαρτίες αν δεν επέβει ο Θεός. Οπότε αυτό που λέει κάποιος είναι άτοπο τη δεδομένη στιγμή. Είναι άτοπο χάρη του αποτελέσματος. Αν ήμουν εγώ και το έλεγα αυτό, ο άνθρωπος αυτός θα γινόταν καλά ποτέ. Αλλά εδώ όμως μιλάει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα ο Κύριος μας. Του λέει συγχωρημένη αμαρτία σου. Και οι Φαρισαίοι το πιάσαν αμέσως, γιατί ήταν το πρώτο που είπε, ήταν Σάββατο την ημέρα εκείνη, και καθώς λοιπόν έγινε αυτό το περιστατικό, είπαν ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες, αφού ξέρουμε που μόνο ο Θεός συγχωρεί. Περιμένουμε να δούμε. Αν έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες του ανθρώπου αυτού, θα γίνει καλά οπωσδήποτε. Γιατί η αιτία που βρίσκεται σε αυτή τη θέση είναι η αμαρτία. Αυτό όμως δεν έχουν την υπομονή, και αυτό χαρακτηρίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν Θεό στην καρδιά τους. Όπου δεν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχει Θεός. Ύστερα, ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες που υπάρχουν στη ζωή τούτη που είναι λάθος από τη γέννησή τους. Δηλαδή σήμερα ένα αντρόγινο δεν μπορεί να διανοηθεί αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να έχει διαφορετική θέση ο άντρας από τη γυναίκα. Δεν μπορεί να το διανοηθεί. Όλοι προσπαθούν οπωσδήποτε να ταιριάξουν. Δηλαδή η γυναίκα να πάρει το μέρος του άντρα και ο άντρας να πάρει τη μέρος της γυναίκας. Αλλά αυτό το πράγμα ενώπιον του Θεού είναι το χειρότερο. Γιατί ο Θεός κάλεσε δύο πρόσωπα να γίνουν ένα για να ακολουθήσουν αυτόν. Όχι να ακολουθήσει ο άντρας τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άντρα. Όταν ακολουθήσουν ο άντρας τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άντρα, καταστρέψαν το σπίτι. Αν όμως αυτή τη στιγμή ακολουθήσουν τον Θεό και τον εβάλουν πρώτο στη ζωή και οι δυο τους περισσότερα από ό,τι έχουν ο ένας τον άλλον, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα αρχίζει και οικοδομείται από τον ουρανό το σπίτι το ανθρώπινο. Και είναι τεράστιο αυτό το οποίο γίνεται. Βλέπουμε τη Σαφύρα και το σύζυγό της. Αποφασίζουν κάτι το οποίο δεν είναι αρεστό στο Θεό και πάνε να βρουν τον Πέτρο για να του δώσουν κάποια χρήματα από τα οποία, ας πούμε, θα φανεί ότι κάνανε κάποια κίνηση που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν οπωσδήποτε σεβασμό από τους άλλους ανθρώπους. Και πεθαίνει και οι δύο. Έχουμε το Θεό στη ζωή μας και παίρνουμε μία θέση ανάποδη από αυτή που θέλει ο Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ευλογία μετά. Ανοίγουμε τον ασκό του αιώλου. Αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Και βλέπουμε τον Κύριο ότι τους βλέπει ότι έχουν συγχυστεί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πήγανε για αυτό το λόγο εκεί. Και βλέπουμε τώρα μια ομάδα ανθρώπων μεγάλη που είναι οι τελώνες. Αυτή τη στιγμή χαίρονται. Γιατί χαίρονται, για την αμαρτία τους? Όχι. Γιατί χαίρονται? Γιατί έχουν τον Χριστό ο οποίος τους κάλεσε και τον απολαμβάνουν. Δεν κρατάει κακία ο Χριστός, ούτε μούτρα κρατάει. Γιατί είναι γεμάτος από αγάπη για τον άνθρωπο τον αμαρτωλό. Ήρθε να τον σώσει. Και του λέει συγχωρημένη είναι η αμαρτία σου. Ή να είπε εγέρθητη και περιεπάτη, τι από τα δύο θέλετε να σας πω, τους λέει. Αλλά για να γνωρίσετε ότι έχει εξουσία ο Υιός του ανθρώπου επί της γης και συγχωρεί αμαρτίες, γιατί δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι και Θεός, λέγει προς τον παραλυτικό, εγέρθητη σήκωσαν την κλίνη σου και είπαγε στον οίκο σου. Και εγερθής ανεχώρησε από τον οίκο αυτού. Οι δόντες δε οι όχλοι εθαύμασαν. Ποιοι είναι οι όχλοι? Οι τελώνες που έχουν πάει εκεί. Όλοι αυτοί που είναι αποδοποιέοι τράγοι εν σχέση με τους Ισραηλίτες. Αυτούς που δεν τους θέλουν να τους βλέπουν. Οι δόντες δε οι όχλοι θαύμασαν, εδόξασαν το Θεό ως έδωσε τη αυτή εξουσία εις τους ανθρώπους. Γιατί έστειλε το Χριστό στη γη? Για να δοξαστεί ο Θεός, ο Πατέρας. Πώς δοξάζεται ο Πατέρας αν εγώ κάνω ό,τι θέλει? Γιατί φέρνει τη δυσκολία στη ζωή μας? Για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με την αγάπη που είναι ο Θεός, ώστε να μπορέσει να γίνει κάτι το οποίο θα δοξαστεί ο Θεός απόλυτα. Αυτός είναι ο στόχος, κανένας άλλος. Εάν δεν περνάμε δύσκολα, δεν θα δοξαστεί ποτέ ο Θεός. Θέλουμε να μην έχουμε εμπειρίες με τον Θεό. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος έχει μια τεράστια εμπειρία τώρα. Ήτανε παραλυτικός και το θεράπευσε ο Θεός. Έχει να ομολογεί για όλη τη ζωή. Και αν συνεχίσει αυτή τη στιγμή να μην φοβάται τη δυσκολία, αλλά πηγαίνει στον Χριστό να του τη λύσει, θα έχει πάντα κάτι καινούριο να ομολογήσει που ο Θεός έκανε στη ζωή του. Και ενώ εκάθεντο λέει στην τράπεζα, πολλοί τελώνα και αμαρτωλοί ήλθανε και συνεκάθισαν μαζί με τον Ιησού. Όταν είδαν οι Φαρισαίοι λοιπόν αυτό το οποίο έγινε, αμέσως είχαν μια απορία. Αλλά προσέξτε, η απορία έρχεται στον άνθρωπο γιατί δεν ξέρει τι είναι αγάπη. Είναι πιστός άνθρωπος κατά κόσμο, είναι μάλιστα ο πιο που θα λέγαμε σωστός και πιο πολύ φανατικός από όλους. Θέλει την τελειότητα. Και όλοι τη θέλουν τελειότητα. Αλλά αυτός ένα περισσότερο. Είναι αυτός που εκτίθεται συνέχεια γιατί ζητάει την τελειότητα και θέλει να τη βλέπει να γίνεται. Αλλά ο ίδιος δεν συμμετέχει. Με αποτέλεσμα η τελειότητα αρχίζει από την αγάπη. Εφόσον δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει τελειότητα. Υπάρχει εγωισμός και υπερηφάνεια τα οποία διώχνουν μακριά κάθε τι που έχει σχέση με την αγάπη. Και του λένε στους μαθητάς, γιατί δεν τόλμησαν να πάνε στον Ιησού Χριστό, ο δάσκαλός σας γιατί τρώει με τα τελωνών και αμαρτωλών. Προσέχτε, την Παλαιά Διαθήκη δεν κατάλαβαν καθόλου όλοι αυτοί που διάβαζαν το Λόγο του Θεού ότι ο Χριστός θα έρθει στη γη για να σώσει αμαρτωλούς. Αυτό δεν το κατάλαβε κανένας. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έρχεται το βάρος της Παλαιάς Διαθήκης να βάλει εμπόδιο στο νέο το οποίο φέρνει από ο ουρανός στη γη τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μιλάει για αγάπη. Το γράφει και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά δυστυχώς έχουν καλυφθεί από δύο πλευρές οι οποίες τους δίνουν το δικαίωμα να έχουν κακία με όλο τον κόσμο. Και οι πλευρές αυτές είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Αλλά παράλληλα όμως, μέσω των προφητών αναφέρεται και λέει «έλεος θέλω και όχι θυσία». Παλαιά Διαθήκη πάλι. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο πράγματα τώρα εδώ. Οφθαλμό αντί οφθαλμό, οδόντα αντί οδόντος. Και «έλεος θέλω και όχι θυσία». Πού ταιριάζουν αυτά δύο, σε τίποτα. Ο ένας μιλάει για τη Νέα Διαθήκη τη χάρη και ο άλλος μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά όμως είναι ανοιχτό για τον άνθρωπο που θέλει να προχωρήσει πνευματικά να το αγγίξει αυτό. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος ακούει τη συνομιλία που έχουν με τους μαθητές του και ακούσας είπε προς αυτούς, δεν έχουν συχρία ιατρού αυτοί που είναι υγιείς, αλλά αυτοί που είναι πάσχοντες. Γι' αυτούς ήρθα. Ήθελα να θεραπεύσω αυτούς που πάσχουν, αλλά που πιστεύουν ότι πάσχουν. Γιατί υπάρχουν άλλοι που είναι άρρωστοι πνευματικά και επειδή είναι φυσικά υγιείς, σου λέει με μια χαρά. Και υπάρχει και το ανάποδο, να είναι άρρωστος σωματικά και όμως ψυχικά να νιώθει καλά και να μην ενδιαφέρεται να γίνει καλά. Δηλαδή βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει κατάθλιψη, είναι υγιέστατος. Μπορεί να είναι 20 χρονών ή 15 ή οτιδήποτε. Και είναι υγιέστατος. Αλλά όμως έχει κατάθλιψη. Είναι εσωτερικά άρρωστος. Έχει ανάγκη αυτός από θεραπεία, από την αγάπη που είναι ο ίδιος ο Θεός. Να τον καλέσει να έρθει στη ζωή του, να τον γεμίσει με την αγάπη, να τον αφήσει να απλώσει την αγάπη του στη ζωή του μέσα και να αποκτήσει αξία η ζωή του, ώστε να μπορεί να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Γι' αυτό επιτρέπει τα προβλήματα ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει μια αδυναμία να καταλάβουν οι Φαρισαίοι. Ακούσας είπε λοιπόν ο Ιησούς, δεν έχουν συγχρία οι ιατροί γένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Υπάγεται δε και μάθετε τι είναι έλεος θέλω και όχι θυσία. Αυτή τη στιγμή, αυτοί που διδάσκουν και θέλουν να υπάρχει τελειότητα του νόμου στη ζωή του λαού Ισραήλ, δεν ξέρουν τι είναι το έλεος. Εμείς το ξέρουμε. Το έλεος είναι η αγάπη. Έλεος θέλω και όχι θυσίες. Αγάπη θέλω να βλέπω και όχι να θυσιάζετε και να είσαστε τόσο φανατικοί με αυτόν και να κρατάτε το Σάββατο και να θέλετε να διώξετε και εμένα από τη γη. Γιατί δεν τηρώ το Σάββατο όπως το θέλετε εσείς. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα τώρα εδώ, γιατί αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν την αγάπη. Τι είναι η αγάπη? Ποιος την ξέρει απ' έξω, από τους έξω? Κανένας. Οι πιστοί σαν κανόνα το ξέρουμε, αλλά σαν πραγματικότητα δύσκολο. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα οπωσδήποτε και εκεί είναι τώρα το θέμα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η αγάπη να μην είναι ένα ρητό, αλλά να είναι οπωσδήποτε αυτό το οποίο το ζούμε και το απολαμβάνουμε, γιατί ο άνθρωπος που απολαμβάνει την αγάπη είναι πάντα αυτός ο οποίος είναι ευτυχισμένος. Βλέπουμε, αναφέρεται λοιπόν ΙΓ4 στην επιστολή προς Κορινθίους 1016 σελίδα που είναι η αγάπη. Η αγάπη λέει μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αφθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζει το κακό, δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή η αγάπη είναι ο Θεός. Όταν ζητάει μία καρδιά, ζητάει να απλώσει. Να ξαπλώσει, να μείνει και να ζήσει, δίνοντας αυτό το μεγαλείο εις τον άνθρωπο, για να ζήσει πλέον ο άνθρωπος με αυτό το μεγαλείο, ώστε να μην γίνει σφάλμα στη ζωή του. Γιατί υπάρχει λύση στην αγάπη. Μακροθυμεί. Δεν θα δεις ποτέ το Θεό εκνευρισμένο. Δεν θα δεις ποτέ το Θεό αμέτωχο στον πόνο του ανθρώπου ή στην ανάγκη του. Αλλά ο άνθρωπος όμως είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει την αγάπη. Γιατί δεν γίνεται. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Δεν είναι έτσι. Επειδή εγώ δεν την έχω, πάνω απ' δεν υπάρχει. Η χάρη του Θεού φτάνει σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων και ο άνθρωπος που επιτρέπει να γεμίσει με την αγάπη του Θεού θα την έχει. Και θα φαίνεται. Και βλέπουμε ότι η αγάπη είναι κάτι το οποίο αυξάνει σαν δέντρο στη ζωή του ανθρώπου. Λέμε καμιά φορά, λέει, η αγάπη έχει πολλές θέσεις. 5 έχει οι οποίες βοηθάνε να κρατήσεις, 3 που είναι βασικές. Χαρά, ειρήνη, αγάπη. Άμα υπάρχει χαρά, ειρήνη, αγάπη, υπάρχει ο Θεός. Αν μένει αυτό και το δέντρο φαίνεται ο καρπός αυτός, αγάπη, χαρά, ειρήνη, τότε αυτό πάει να πει ότι δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ομορφιά. Και εκεί είναι τώρα το ζήτημα. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε τώρα εδώ είναι ότι ο Κύριος κάνει πρόταση στους Φαρισαίους, πηγαίνετε να μάθετε τι είναι αγάπη και μετά ελάτε να κρίνετε. Γιατί αδικείτε με τον τρόπο αυτόν. Αν πάμε 858 σελίδα, δεν είναι απαραίτητο να πάτε, είναι το Καταμανθαίο Ευαγγέλιο ΙΒ, ένα εδάφιο, το 7. Εάν όμως γνωρίζετε τι είναι έλεον θέλω και οχή θυσία, δεν θέλετε καταδικάζει τους αθώους. Τώρα μιλάει αυτή τη στιγμή ότι αυτοί που καταδικάζουν, που λένε τώρα για τους τελώνες, είναι αθώοι. Πού το στηρίζει και το λέει αυτό τώρα ο Κύριος μας? Είναι αθώοι. Πράγματι, γιατί είναι αθώοι? Γιατί και να θέλουν να μην κάνουν αμαρτία δεν μπορούν. Η αμαρτία ήρθε όχι επειδή την ήθελε ο άνθρωπος, αλλά επειδή γεννήθηκε στον Παράδεισο. Και αυτό που έφερε την αμαρτία έφερε το φόβο πρώτα. Κρυφτήκαν οι πρωτόπλασοι γιατί άκουσαν τη φωνή του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος που είναι ενεργός στην αμαρτία δεν μπορεί να δει τον Θεό. Ούτε θέλει να τον δει, τον φοβάται. Ο άνθρωπος όμως που έχει αγάπη στην καρδιά του Θεού είναι αυτός που θέλει να ζει και να απολαμβάνει τον Θεό όπως ένα φαγητό το οποίο το απολαμβάνει και χαίρεσαι. Και θέλει να ξαναέχει πάλι αυτό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή ο οποίος δεν έχει αγάπη Θεού είναι αυτός ο οποίος οπωσδήποτε θα δημιουργεί προβλήματα και θα αδικεί αθώους ανθρώπους. Θα τα βάζει με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν την δυνατότητα να σταθούν πνευματικά και ο άνθρωπος αυτός είναι σε ασχετοσύνη. Είναι εκεί που λέει ο Θεός ότι τους καιρούς αγνίας παραβλέπει. Υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αμαρτία? Όχι. Άρα λοιπόν είναι πολύ εύκολο να δείξω και να πω για την αμαρτία. Αλλά είναι δύσκολο για μένα να γίνω αναμάρτητος. Οπότε εάν αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να γίνω αναμάρτητος, τότε πρέπει να μάθω να αγαπάω για να συγχωρούμε κι εγώ. Εκεί είναι το όλο ζήτημα τώρα εδώ. Και υπάρχει πρόβλημα τώρα εδώ και είναι και τεράστιο το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται. Βλέπαμε το Θεό να κινείται με ένα τρόπο δικό του και οπωσδήποτε δεν αρέσει σε πολλούς αυτό. Και να βρω πάλι το αυτό εδώ. Βλέπουμε ότι στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο είναι, να πάμε στη σελίδα, στο έψιλον κεφάλαιο θα δούμε ένα οδηπορικό του Κυρίου στο 22 εδάφιο 884 σελίδα. Είναι ο Χριστός ο οποίος βγαίνει για τη διακονία το πρωί, άρχισε να κηρύττει και έρχεται ένας αρχισυνάγωγος, λέει εδώ, ονόματι Ιάιρος, αυτό αναφέρει στο 22 εδάφιο, έψιλον 22 Μάρκος, και πέφτει λέει στα πόδια του και τον παρακαλεί αυτόν πολλά. Δηλαδή άρχισε να του λέει διάφορα πράγματα, να τον πείσει, να πάει να τον ευοηθήσει. Και τώρα βλέπουμε αυτό το οποίο τους είπε στους Φαρισαίους, πηγαίνετε μάθετε την αγάπη. Τώρα έρχεται ο ίδιος στην ίδια θέση, ο Ιησούς Χριστός. Ο αρχισυνάγωγος είναι εχθρός του. Αυτοί τον κυνηγάγανε. Και αυτοί δεν θέλαν το καλό. Αυτός ήταν που ένας από αυτούς είπε ότι μην έρχεστε το Σάββατο να θεραπεύεστε, αλλά μόνο τις υπόλοιπες 6 μέρες. Αυτός έκρινε τον Ιησού Χριστό και τον έβγαλε ότι είναι αντιγραφικός. Ένας τέτοιος τώρα, ο οποίος είναι απόλυτος σε αυτό που ακολουθεί, γιατί δεν θα γινόταν αρχισυνάγωγος ποτέ, εάν δεν υπηρετούσε το λόγο. Βλέπουμε τώρα λοιπόν αυτόν, ότι πάει και πέφτει στα πόδια του. Αυτό τι μας δίνει να καταλάβουμε? Ότι πόσο πολύ ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τον Θεό, αλλά ο εγωισμός δεν τον αφήνει πολλές φορές να το αναγνωρίσει και να πάει στον Θεό όπως πρέπει για να πάρει αυτό που ζητάει. Του λείπει η αγάπη στην καρδιά του για τον Θεό. Και μπορούμε να το επεκτείνουμε λίγο περισσότερο ακόμα. η αγάπη είναι η κορονίδα της ζωής. Είναι αυτός που έφτιαξε τη ζωή. Η αγάπη όμως έχει υποκρισία μέσα στη ζωή ετούτη. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει ένα παιδί που να είναι κοντά στο δικό μου παιδί και να είναι καλύτερο από το δικό μου. Άμα τσακωθούν θα πάρω το μέρος του παιδιού μου. Η αγάπη μου δεν είναι αμερόληπτη, είναι άρρωστη. Ο κόσμος αυτός διοικείται από την άρρωστη αγάπη. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ο Θεός έχει βγει στο περιθώριο. Γιατί σε εξετάσεις που δίνουμε ώστε να φέρουμε τον Θεό στη ζωή μας, καθώς φερόμεθα με αγάπη για τους άλλους γύρω μας, δεν είναι η αγάπη του Θεού. Είναι μια συμφεντολογική αγάπη πολλές φορές. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πάει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και πέφτει στα πόδια του Χριστού. Ενέργεια περίεργη. Ταπεινώνεται πολύ αυτός ο άνθρωπος. Τι γίνεται? Έχει διαλύσει εσωτερικά, έχει σπάσει η καρδιά του. Όχι όμως για αγάπη για το Θεό. Αγάπη για το παιδί του. Εδώ είναι τώρα το δύσκολο. Εάν είναι αγάπη για το παιδί μου, μπορώ να το καταστρέψω. Αν είναι αγάπη για το Θεό όμως, θα το ευλογήσω. Από μένα έγκυται τι θα γίνει στη ζωή του παιδιού μου και στη ζωή της οικογένειάς μου. Εάν εγώ οι αντιλήψεις μου σχετικά με τα πράγματα του Θεού είναι περιορισμένοι, είμαι καταστροφή όπου πάω. Γιατί ανακατεύω το κόσμο, τα πράγματα με τα πνευματικά πράγματα. Και εκεί χαλάει όλη η συνταγή. Και του λέει, το κορίτσι μου πεθαίνει. Έλα να βάλεις το χέρι σου εις αυτό για να σωθεί. Εδώ τώρα βλέπουμε κάτι. Δεν του λέει να θεραπευθεί, του λέει να σωθεί. Αυτό τώρα ανοίγει ένα μεγάλο θησαυρό. Ο άνθρωπος αυτός ξέρει. Δεν είναι σε αγνωσία. Ότι ο Χριστός όχι μόνο θεραπεύει, αλλά σώζει. Αυτός δεν το κάνει γιατί έχει συμφέροντα. Αλλά εδώ που είχε σπάσει η καρδιά του όμως, λέει την αλήθεια. Έλα πρώτα απ' όλα να σωθεί. Και βλέπουμε τον Κύριο τώρα. Οποιοςδήποτε περνάει το πρωί εκεί που βγαίνει για να μιλήσει το Λόγο του Θεού και να ευαγγελίσει, οποιοςδήποτε περνάει από δίπλα και τον έχουν σαν μικρό παιδάκι. Έλα να πας στο σπίτι μου να κάνεις εκείνο, έλα να δω να, κάνεις το, να ακούσεις το άλλο, έλα να ζήσεις μια κατάσταση διαφορετική, έλα από εκεί. Δεν βλέπουμε τον Χριστό ότι δεν λέει ποτέ όχι. Αυτό είναι το περίεργο. Τι τον κάνει και δεν λέει ποτέ όχι, αλλά είναι πάντα θετικός ό,τι του ζητήσουμε? Γιατί σήμερα δεν είναι θετικός κατ' εμάς και δεν επεμβαίνει σε όλα? Φταίει αυτός ή εμείς? Εμείς. Δεν τον αγαπάμε όπως μας αγαπάει. Με αποτέλεσμα να είμαστε δεμένοι με τα άρρωστα συναισθήματα. Με την αγάπη που είναι άρρωστη. Με τα πάθη και τις αδυναμίες που μας επηρεάζουν. Από εκεί ξεκινάει όλο το στραβό στη ζωή μας. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος ξεκινάει να πάει για αυτό που του λέει αυτός ο αρχισυνάγωγος λοιπόν. Και καθώς λέει ξεκινάει για να πάει στο σπίτι του, γιατί το θέμα να θεραπευθεί το περιέγραψε ο άνθρωπος, ο αρχισυνάγωγος, έλα να βάλεις το χέρι σου. Δεν του είπε πες λόγο να θεραπευθεί, όπως είπε ο εκατόταρχος. Οπότε ο Κύριος κάνει αυτό που θέλει. Ό,τι του λέγανε έκανε. Και βλέπουμε τώρα στη διαδρομή, παρουσιάζεται μια γυναίκα, η οποία από ό,τι μας λέει εδώ, έχει δαπανίσει λέει όλα τα χρήματά της στους γιατρούς, αλλά δεν έχει θεραπευθεί και έχει αιμορραγία. Μόνιμη αιμορραγία. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η γυναίκα δεν μπορεί ούτε να σηκώθει να περπατήσει. Με τον τρόπο τον οποίο έχει αυτό το πρόβλημα και τόσα χρόνια που το έχει. Αλλά εδώ όμως γίνεται κάτι περίεργο. Η γυναίκα αυτή σε μια στιγμή χρόνου είδε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η λύση του προβλήματός της. Και έβαλε μια σκέψη σωστή, που σπάνια είναι αυτό. Έρχεται ο εχθρός και μας απογοητεύει τελείως και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε καθόλου. Εδώ σπάνια επέτρεψε ο Θεός να ανοίξει το φως του ο ήλιος, ο Ιησούς Χριστός, τόσο πολύ που πέρασε το φως μέσα στην καρδιά της. Και σκέφτηκε αυτή τη στιγμή ότι είναι γυναίκα. Δεν μπορώ να πάω να ζητάω από το Θεό τώρα αυτό το πράγμα. Αλλά όμως, εάν του πιάσω το ημάτιο, θα θεραπευθώ. Αυτό δεν το αφήνει ποτέ ο εχθρός να έρθει σε μια καρδιά μέσα. Γιατί θα πάρει την απάντηση και θα δοξαστεί ο Θεός. Και όμως αυτή η γυναίκα μέσα σε αυτή την ταλαιπωρία που έχει περάσει τόσα πολλά χρόνια, έχει χαλάσει όλα τα χρήματά της, γεννιέται αυτή τη στιγμή ένα φως μπροστά της, το οποίο λέει αυτό είναι το μοναδικό που μπορεί να με βοηθήσει. Τι βλέπουμε τώρα? Ό,τι πρόβλημα υπάρχει δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο φως, που είναι ο Χριστός. Ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει. Και τώρα γεννιέται η ερώτηση, γιατί σήμερα δεν γίνονται διάφορα πράγματα? Γιατί δεν βλέπω τον Χριστό σαν φως? Γιατί δεν βλέπω τον Χριστό σαν Θεό? Γιατί δεν βλέπω τον Χριστό σαν αυτό που είναι? Τον έχω υποβαθμίσει. Από μένα ξεκινάνε όλα. Θα ξεκινήσει σωστά ή θα βάλω εγώ το εμπόδιο? Και λέει ότι δαπάνησε όλη την περιουσία της, δεν ωφελήθηκε σε τίποτα και πήγε προς το χειρότερο. Όταν άκουσε όμως για τον Ιησού, ήρθε μεταξύ του όχλου όπισθεν και έγκυσε το ημάτιον αυτού. Διότι έλεγε, αν το ημάτιο εγγύσω θέλω σωθεί. Προσέξτε, και αυτή μιλάει για σωτηρία. Και πήγε και έκανε αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα μία γυναίκα που πραγματικά δεν είχε τη δύναμη. Τι της έδωσε τη δύναμη να μπορέσει να σπρώξει και να πάει πίσω στον Χριστό να πιάσει το ημάτιό του? Η πίστη εκείνη τη στιγμή, η στιγμαία πίστη που παρουσιάστηκε στην καρδιά της βλέποντας αυτόν. Εδώ τώρα είναι το αδύνατο γίνεται δυνατό. Τι μπορεί να μου δώσει πίστη στην καρδιά μου μέσα για έναν άνθρωπο, αν αυτή τη στιγμή τον δω όπως πρέπει να τον δω? Βλέπουμε ο καλός Σαμαρίτης ότι δεν ήταν ιδιαίτερα πιστός άνθρωπος, αλλά όμως το χτύπησαν τα σπλάχνα του ώστε να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο που βρήκε η μηθανή. Και τον βλέπουμε περισσότερο τον βοήθησε από ότι τον ιερέα και τον Λεβίτη, που ήταν στα πράγματα του Θεού. Το χτύπησε, λέει, στα σπλάχνα. Βλέπουμε σε όλη την Αγία Γραφή δεν αναφέρει πουθενά για συναίσθημα, αναφέρει για σπλάχνα. Ότι ο Θεός έχει σπλάχνα για μας. Και γι' αυτό έστειλε τον Χριστό να μας σώσει, παρόλο που είμαστε αμαρτωλοί. Αυτό είναι τα σπλάχνα. Ότι κάνεις κάτι χωρίς να το αξίζει ο άλλος και όμως εσύ χαίρεσαι και απολαμβάνεις. Γιατί είσαι στο Θεό μέσα σου. Αυτό σου δίνει τα σπλάχνα. Και η γυναίκα αυτή, αυτό που πίστεψε, έγινε. Ο Θεός είναι προσωπολήπτης? Όχι. Βλέπουμε από μια πόλη έξω, πάει να περάσει ο Χριστός και βγαίνει μια κηδεία. Και καθώς βγαίνει η κηδεία απ' έξω, πάει ο Κύριος και σταματά μπροστά και τη σταματάει. Ασέβεια, τεράστια. Όχι για το Θεό. Η αγάπη του Θεού δεν έχει πρόβλημα. Είναι πάντα έτοιμη να εκδηλωθεί και να πλημμυρίσει τον άνθρωπο που θα τη ζητήσει. Και όταν πλημμυρίσει τον άνθρωπο που θα τη ζητήσει, φεύγουν όλα τα προβλήματά του και γεννιέται ένα καινούριο πρόσωπο από το οποίο πλέον θα είναι αιτία από εκεί και πέρα να δοξάζει τον Θεό κάθε στιγμή. Γιατί η αγάπη δεν μπορεί να κρατηθεί. Είναι πηγή που αναβλύζει. Και άμα είναι του Θεού η αγάπη, είναι το μεγαλύτερο όπλο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος επάνω στη γη που καταστρέφει τα πάντα που είναι σκοτάδι. Και έγινε η κοπέλα αυτή υγιής, ένιωσε αυτό που έγινε σε αυτήν, πράγμα που οι άλλοι και άλλες γυναίκες που ήταν γύρω από τον Ιησού Χριστό, που τον πιέζανε για να τον πλησιάσουν γιατί περιμένα να τους αγγίσει ή κάτι άλλο, δεν έγινε κανείς καλά. Μόνο αυτή η γυναίκα έγινε. Και ερχόμαστε τώρα εδώ. Ποια είναι η πίστη μας? Πόσο πιστεύουμε στον Θεό? Ο Θεός ρώταγε τους μαθητάς τι λένε ο κόσμος για Αυτόν. Και μετά ρώτησε και τους ίδιους, εσείς τι λέτε, ποιος είμαι εγώ? Και του είπε ο Πέτρος αυτό που το αποκάλυψε ο Θεός, αλλά χωρίς να το πιστεύει απόλυτα. Ότι είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Σήμερα με ποιον έχουμε σχέση? Ποιος είναι ο αρχηγός μας στην εκκλησία μας? Είναι ο Χριστός. Ο αρχηγός και τελειωτής πίστης μας. Αυτός θα μας πάρει από την πίστη και θα μας πάρει στον ουρανό. Και δεν θα χρειάζεται να έχουμε πίστη γιατί θα τα βλέπουμε όλα και θα τα ζούμε. Αυτός τελειώνει την πίστη μας. Αλλά η πίστη μας πρέπει να είναι ενεργή κάθε δευτερόλεπτο εάν κάνει παρέα με την αγάπη, τα σπλάχνα. Κάνει παρέα με το έλεος που ζητάει ο Θεός να έχουμε στην καρδιά μας για όλο τον κόσμο, όπως έχει αυτός για μας. Ξέρουμε την αγάπη όπως ακριβώς τη διαβάζουμε, την έχουμε εμπειρία? Ένας άνθρωπος που έχει εμπειρία την αγάπη, έχει εμπειρία με το Θεό. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει την αγάπη, γνωρίζει το Θεό. Ποιος γνωρίζει το Θεό? Μόνο αυτός που διαβάζει, και όχι μονάχα διαβάζει, αλλά μελετάει την αγάπη και την ψάχνει και ζητάει να έχει σχέσεις μαζί της. Να έχει καλές σχέσεις. Γιατί αν δεν έχει καλές σχέσεις με το Θεό που είναι η αγάπη, έχει σχέση με την υποκρισία της αγάπης. Τα τραγουδάκια που λένε έξω και σκοτώνουν ένα τον άλλο. Για να μπορέσω να έχω αγάπη στην καρδιά μου και είναι του Θεού, φαίνεται, δεν κρύβεται. Γιατί όπως είπαμε είναι όπλο. Καταρχήν αν έχεις κάποιον εχθρό και του δώσεις αγάπη Θεού, ανάβεις αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι του. Τόσο ο άνθρωπος θα κατακάει. Δεν θα μπορέσει να μείνει, πρέπει να αλλάξει. Ή να φύγει από σένα, ή να αλλάξει και να γίνει καλύτερος από σένα. Οπότε είναι ένας αγώνας. Και βλέπουμε σε αυτόν τον αγώνα τώρα ότι ο Χριστός είναι πάντα διαθέσιμος. Πάντα εκδηλώνει αγάπη για οποιοδήποτε πάει κοντά του. Και βλέπουμε αυτή τη γυναίκα τώρα την ελευθερώνει. Και της μιλάει για σωτηρία και θεραπεία, ότι πήρε. Και το συστήνει στους υπολείπους που είναι γύρω του, οι οποίοι δεν συμμετέχουν. Μόνο αυτή η γυναίκα πέρασε και πήρε και έφυγε. Οι υπόλοιποι πρέπει να πέσουν στη διαδικασία. Οπότε βλέπουμε ότι αν αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι στραβό στη ζωή μου, δεν φταίει ο Θεός, φταίω εγώ. Έχω πολλούς τρόπους να ικανοποιήσω τον Θεό για να έρθει στη ζωή μου και να κάνει αυτό που ζητάω. Να με βοηθήσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι η καθυστέρηση αυτή έπρεπε να έχει εκνευρίσει οπωσδήποτε τον αρχισυνάγωγο. Γιατί για το παιδί του ήταν θέμα ώρας να πεθάνει. Αλλά ήταν τόσο διαλυμένος σαν άνθρωπος με αυτό που πέρναγε, που του είχε συμβεί πρώτη φορά στη ζωή του, που δεν το σκέφτηκε έτσι, ούτε τ' άφησε να περάσει έτσι, ούτε είχε τη δυνατότητα από τη στιγμή την οποία ο Χριστός του είπε έρχομαι, να μπορέσει να του πει έλα πιο γρήγορα για να προλάβουμε. Αυτό δεν το τόλμησε. Γιατί εκείνη τη στιγμή που σπάει η καρδιά σου και διαλύεται, χάνεις όλη την ελπίδα σου. Και βλέπουμε τώρα εδώ, έρχεται και ένα χαστούκι από τον εχθρό. Έρχονται, λέει, γνωστοί του και του λένε, μην τον ενοχλείς, επέθανε το κορίτσι σου. Μην ενοχλείς το δάσκαλο. Ο Κύριος ακούει τα λόγια και λέει προς τα αρχισυνάγωγο, δεν μιλάει σε αυτούς που τα λένε, αλλά λέει στον ίδιο. Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Μην αφήσεις το φόβο να σε βάλει στη διαδικασία της κόλασης. Γιατί όπου υπάρχει φόβος, υπάρχει κόλασης. Είτε λίγο είναι, είτε πολύ. Υπάρχουν μικρές αλόπεκες που φέρνουν την κόλαση και μεγάλες. Από όλα υπάρχουν. Εγώ τι δέχομαι. Ο λιγοπιστό ή απιστό τελείως. Εσύ μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Πού να πιστεύω, Κύριε, σε σένα. Σε μένα θα πιστεύεις. Γιατί εγώ είμαι αναμάρτητος και με έχει στείλει ο Πατέρας για αυτή τη δουλειά. Να καταστρέψω τα έργα του διαβόλου. Και βλέπουμε τώρα τον Κύριο ότι παίρνει μία θέση. Αδέρφια μου, προσέξτε τις παρέες σας. Και δεν αφήκε ουδένα να ακολουθήσει αυτόν ή μη τον Πέτρον, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τον αδερφό του Ιακώβου. Παίρνει συγκεκριμένα άτομα μαζί του. Είναι προσωπολήπτης ο Χριστός? Όχι. Τη δεδομένη στιγμή όμως θα γίνει κάτι από τον Πατέρα αν υπάρχει ενότητα. Και αν υπάρχει σεβασμός και αγάπη τέτοια που να μπορέσει ο Πατέρας να λειτουργήσει. Τα πρόσωπα αυτά είχαν περισσότερα από τους άλλους. Γι' αυτό τα έπαιρνε συχνά, μεμονωμένα. Και μπαίνει, λέει, στον οίκο του άρχισε συναγώγου και βλέπει θόρυβο, έκλαιαν, αλάλαζαν οι παρηγορίστρες και όλοι αυτοί που κάνουν τα διάφορα και έλεγα, λέει, πολλά. Και μπαίνοντας μέσα, τώρα θα γίνει μία μάχη μεταξύ του σκοταδιού και του φωτός. Το σκοτάδι είναι απόλυτο, πέθανε και πράγματι έχει πεθάνει. Τι πάει να κάνει ο Κύριος? Εγώ είμαι το φως του κόσμου που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο ώστε να με χρησιμοποιεί σαν φως και να δοξάζεται ο Θεός και να ζήσει αιώνια μαζί του ο άνθρωπος. Και του λέει, γιατί θορυβείτε? Πολύ φασαρία, μα είναι κηδεία. Πέθανε ένα παιδί. Είναι τρομερό αυτό. Η ερώτηση είναι, γιατί θορυβείτε? Δεν υπάρχει Θεός? Δεν υπάρχει Ιησούς Χριστός? Γιατί θορυβείτε? Το θόρυβο γιατί τον κάνετε? Για να φέρετε πανικό περισσότερο. Και λέει κάτι το οποίο το σβήσανε με την πρώτη. Το παιδί δεν απέθανε, αλλά κοιμάται. Άμα κοιμάται, και εγώ μπορώ να το ξυπνήσω. Αδέρφια μου, έχουμε καταλάβει πίστης διαγάπης ενεργουμένη τι κάνει? Η πίστη είναι για να πλησιάσω το Θεό. Η αγάπη είναι ο Θεός που με πλημμυρίζει και κινούμε και οδηγούμε πλέον από την αγάπη και η αγάπη δεν έχει κανένα εμπόδιο στη ζωή τούτη. Ας είναι πεθαμένος ο άλλος, ας είναι κομματιασμένος ο άλλος, ας είναι ό,τι να είναι. Εάν πιστεύω, τα αδύνατα τα κάνει δυνατά. Άρχισα λοιπόν αυτοί που ούρλιαζαν και έκαναν δήθεν ότι ξέρεις, έχουμε πάρει το μέρος και πονάμε και εμείς μαζί με αυτό. Άρχισαν να γελάνε. Άρα ο άνθρωπος δεν πονάει. Είναι υποκριτής. Θα έρθει να πει δύο λόγια θανάτου, να σε παρηγορήσει. Παρηγορία στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Όχι, αδέρφια μου, δεν είναι έτσι. Η παρηγοριά δεν είναι μέχρι να βγει η ψυχή του ανθρώπου. Γιατί δεν βγαίνει ποτέ η ψυχή του ανθρώπου. Γιατί ο Χριστός έδωσε την αθανασία δια της πίστεως. Εγώ πιστεύω. Εάν πιστεύω, ποτέ δεν θα δεχτώ αυτό το οποίο θα με ισοπεδώσει. Ούτε θα με βγάλει έξω από την παρουσία του Χριστού. Αλλά κάθε φορά που περνάω το δύσκολο, θα πηγαίνω να πέφτω μέσα στην αγκαλιά του, θα του λέω εργάσου και βοήθησέ με. Για να μπορέσει να με βοηθήσει, ώστε οτιδήποτε και αν υπάρχει εμπόδιο να φύγει από τη ζωή μας. Αυτό κάνει τώρα εδώ. Αυτοί γελούσαν, αυτός δεν τους δίνει σημασία, δεν ζακώνεται, ούτε φωνάζει, ούτε αδικείται. Έβαλε, λέει, έξω όλους, παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και τη μητέρα και με τους μαθητάς που ήταν μαζί και εισέρχεται εκεί που ήταν το πεδίο. Ένας άνθρωπος, ο οποίος νιώθει αδυναμία ή έχει αδυναμία, ποτέ δεν θα πάει εκεί που είναι κηδεία σε μια τέτοια περίπτωση. Γιατί πρέπει να πάει κόντρα σε όλο το κατεστημένο. Εάν δεν έχει την εξουσία της αγάπης στην καρδιά του μέσα. Και πιάσα στη χείρα, λέει, του παιδιού, λέγει προς αυτό. Ταλιθά κούμι δηλαδή, το οποίο ερμηνεύεται, λέει, κορίτσι, σήκω. Οι γονείς τι θα έλεγαν εκεί, αυτός παραφρόνησε. Ένας άνθρωπος που πιστεύει όμως, τι θα πει εκείνη τη στιγμή. Ότι η παρουσία του Θεού ήρθε ανάμεσά μας. Αυτός θα κάνει το αδύνατο δυνατό. Και αν αυτό το πιστέψω εγώ και το κρατήσω, από εδώ και πέρα πλέον ανοίγει ο δρόμος των θαυμάτων και των σημείων και των τεραστίων στη ζωή μου. Αυτό έγινε με τον Πέτρο. Όπου το φωνάγανε, το φωνάζανε ή θάνατος ή οτιδήποτε, όλα ο Θεός τα έκανε νέα. Είναι προσωπολήπτης και είχε τον Πέτρο μόνο. Εγώ γιατί δεν είμαι. Γιατί δεν πιστεύω όπως πίστευε ο Πέτρος. Γιατί δεν δέχομαι αυτό το οποίο διαβάζω και βλέπω. Ή αν το βλέπω και το δέχομαι, είναι προσωρινό. Όχι για να γίνει έργο να δοξαστεί ο Θεός. Και τι κάνω τώρα εγώ. Εμποδίζω το Θεό να δοξάζεται. Γιατί ο Θεός θέλει κάθε στιγμή να δοξάζεται. Εγώ με την ολιγοπιστία ή την απιστία μου ή κάποιες θέσεις τις οποίες κάνω και απομακρύνω τον Θεό από τη ζωή μου, δεν τον αφήνω να λειτουργήσει και να με ευλογήσει, ώστε να ευλογηθούν όλοι γύρω μου και να αρχίζει ο ουρανός να αποκαλύπτεται. Αυτό περιμένει από μας αυτές τις μέρες. Να αρχίσουμε να αφήσουμε την πίστη να μας κυβερνάει και την αγάπη του να πλημμυρίζει, ώστε το περίσσεμα να φέρνει αποτελέσματα στη ζωή μας κάθε στιγμή. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης